maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksikilig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, 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 mga katropa, it's 7:01, oras na para sa tropang rad.
Yo!
Ako po si katropang Faith.
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Mark.
Yeah!
Tuwang-tuwa.
Tuwang-tuwa.
Tuwang-tuwa kami na nakikinig kayo ngayon.
Sakto, amazing.
Tumawag si katropang, ano eh, yung laging tumatawag dito sa DZUP, si katropang Jake. Sabi niya, makikinig daw siyang tropang radio. So, binabati natin si katropang Jake.
Okay.
Yo, yo, yo.
Mm-hmm. Tapos, meron pa isang tumatawag palagi si katropang Anton.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Sana nakikinig din siya dito ngayon.
Yo, yo, yo.
Katropang Anton.
At ngayong Monday, dahil May na, ay alam naman natin na papasok na... Ah, ang galing. Papasok na music si katropang Janine. May papasok pong mga festivities ngayong May. Dati tatandaan ko, yung kapag ka walang pasok, sigurado malapit na yung mga fiesta ng maraming mga barangay. Tapos,
minsan nga hindi mo alam, ano bang fiesta ngayon? Hindi
wala
ko alam. Basta kumakain ka ng lechon.
Tapos, merong... May mga prosesyon, may mga paradang, kahit hindi ko naman naintindihan kung para saan. Maganda isa sila sa paningin. At isa nga yung pag-celebrate ng Santa Cruzan. Well, hindi ako Catholic, so hindi ako well-versed dito sa Santa Cruzan.
Because this is connected to the Orthodox Church ata, no?
Mm-hmm.
Yung mga, ano ba? Mga important characters.
Oo, sa...
Catholic dogma.
Oo. So, ayun, may mga nag... Hindi natin alam.
basta yun, Santa Cruzan.
Santa Cruzan. Pero syempre, meron naman tayong...
Katropa twist.
Katropa twist to everything.
Hindi lang ito, sa lahat ng
sa lahat ng bagay. Kayo naman, di pa kayo nasanay. Syempre, ngayong Lunes, pag-uusapan natin ang isa sa mga... characters na makikita natin sa isang Santa Cruzan. Dahil ang Santa Cruzan ay, ayon sa Wikipedia, a festival held in the Philippines in the month of May. It is one of the May devotions to the Blessed Virgin Mary and lasts for the... Hindi, Flores de Mayo pala yan.
Pero ano, minsan ano na, interchangeable na siya. Well, sa atin, I think.
Mm-mm. So,
yung mga katropa natin na may idea sila kung ano ba yung...
Mag-text kayo, tulungan nyo kami. 0927-220-8332, you know the drill.
Or at Tropa
or Twitter.
Radio.
Oo nga, hindi ko pa binubuksan yung Twitter.
Oh, my God.
Pero alam naman natin kung ano yung elements nun. Katropang Mark, kapag sinabing Santa Cruzan, anong na-imagine mo?
Mga parada sa kalsada.
Meron
silang
mga
arko.
Parada
arko,
sa
oh,
kalsada.
Yeah.
Tapos may ilaw. Gabi. Yeah, gabi yata sila naglalakad din. No? Tapos yung may mga malilit na bata rin nakasama. Nakaayos sila. Ganun, makakakapal na makeup.
True.
Dapat kasi, mainit kasi yung ano, yung ilaw.
Yung spotlight.
Kasi generator yun eh.
Tunaw tayo.
So, kailangan...
Okay, para kita lahat, ganun.
Mm-hmm.
So, tinakpan mo rin lahat.
Uy, ang ganda nito. Okay. Makapal lang yung makeup. Hindi mo na alam kung ano ba din yung insult sa ano. Sa... Alam nyo na.
Wala na kami against makeup. If you want to, go
Go lang.
Yeah.
Pero nakakalito lang yung ganong comment. Yung hypothetical
makes
comment.
Makes you think, ano...
So, ang Santa Cruzan ay meron tayong iba't ibang elements dyan. Meron yung binanggit ni Katropang Mark, may mga kids, tapos may mga ladies na nakagown, ng makeup.
Init-init, nakagown.
Ako yung backless
naman. Actually, Katropang Janine, ano bang experience mo? Nag-Santa Cruzan ka na ba?
Never ako na-invite sa Santa Cruzan. Kasi di ako lumalabas. Hindi ako kilala ng mga tao sa amin.
Pero paano ko na-invite mag-judge-judge ng kung ano-ano?
Hindi, ano yun? Word of mouth yun. Kasi may kakilala silang someone. Tapos kakilala ko na yun yung magsabi, ay, are interested ka ba? Mag-judge ng ganito. So, oh my gosh, no.
Judge ng ano?
Yung beauty contest.
Oh, okay.
Hindi, wala pa naman akong inoohan so far.
Curious lang ako, bakit kan hinahanap hindi ko ma-explain actually. Paano kanila nahahanap? Paano nila naiisip na si Janine, katropang Janine, baka pwede gusto niyang mag-judge ng beauty pageant?
Anong qualification ba ang meron siya?
Hindi pa ako nakapag-judge ng beauty pageant. So, I wouldn't know kung ano bang hinihingi nila sa ganun.
Mm.
Pero kasi inisip ko, pag sa mga beauty pageants na ganun, lalo na pag local, feeling ko very jury yung perspective doon, di ba? Pero I think siguro, namimili lang sila ng tao na may, ano, may konting resume, mahabay resume, parang ganun.
Feeling para ko lang sa yun. Introduction.
Oo, para yung introduction, maganda. Yun lang yung perspective ko. I don't know if it's the same for other beauty pageants out there. But, mm-mm, I mean, kung saan ako lumaki, alam ko ganun eh.
Mm-mm.
Kasi minsan kahit hindi naman, una sa lahat, hindi naman mga beauty queens yung nagja-judge.
Oo.
Diba? Usually, mm-mm, parang ganun.
Oh, so, parang yun. Ano, maganda ka rin at matalino ka rin, pero sa ibang ibang tipo ka ng tao.
Oh, parang ganun.
Parang ganun.
Pero oh my gosh, meron pala akong isang ano, isang nana-invite ako na mag Santa Cruzan.
Mm-mm.
Pero kasi may sakit kasi yung isa.
Mm-mm.
So parang nanghiram na ako ng gown and stuff like that.
Tapos gumaling.
Hindi ko alam kung gumaling na siya, pero never nangyari.
Oh,
hindi ulit ako tinawagan. So parang okay, babalik ko na lang yung gown, ganun. Mm-hmm. Okay lang naman kasi hiniram ko lang naman yun sa kaibigan ko. So, wala naman bayad. wala naman liability masyado yung ano, yung paghiram ng gown na yun. So, it's okay.
Kita po, Mark, meron ka na ba experience sa kahit anong pagpaparada klase ng parade?
Oo. Escort ba yung tawag doon sa katabi ng babae? Basta naging...
Depende, pwede kang escort, pwede kang tahagahawak ng arko.
Oo, ano ka ba? Tahagahawak ka ba ng arko?
Hindi ko na maalala yung nangyari doon.
Ilan taong ka na ba yan?
High school?
High school?
Tapos, 30 years ago. I'm kidding.
Pero yun, naalala ko, yun yung time na, yung pinaka-memorable lang dun sa experience yun, eh yung, meron kasing taga-ayos ng mga nagpa-participate.
Ano to? Taga-makeup? Maganon?
Stylist?
Oh, hindi na naman ako bago sa pag-makeup, pero bago ako dun sa pag-aahit ng kilay. Takot ako na, oh my god, anong gagawin yan? Kasi razor lang siya.
Hindi! Blade lang!
Oo, oh, tama, blade lang siya. Tapos, ano, bakit gumagano sa mukha ko? Oh my god! Nahassle ako. Kasi alam ko, sabi ng nanay ko, wag na wag kong papahawak yung kilay ko.
Dahil?
Kahit na sa mga kapatid kong babae. Kasi mag-iiba yung tubo.
Nag-iba ba?
Ayun. Ewan. Kasi...
Hindi niya alam, naahit na
eh. In the first place, wala na akong kilay. Ganon. So
totoo.
Ngayon, ewan, I can't tell really. Pero yung experience na, hindi pa ako nag-aahit nun eh. Na nauna pang ma-ahit.
Ikaw ma-ahit na isa yung...
Nung kilay ko pa, instead of yung facial hair ko talaga na inaahiyatan ko. Pero so yun, hindi related sa pagparada yung naalala ko. Kasi hindi ko na nga maalala kung...
Feeling ko na trauma ka.
Trauma. Oh, parang yung other experience na shutdown na ng brain.
Oo, yun na lang.
Hindi mo naalala.
Okay.
Naalala ko na.
Pero natatandaan mo ba paano ka nakuha? Ano ba, ano para saan ba yung parada yun?
Connection siya.
Diba?
Oh, talaga?
Hindi, okay. Oh, kasi, ewan ko, lumalabas ka ba ng bahay nyo?
Hindi. Tapos, sa ibang barangay pa ako naimbitahan.
Yeah.
Kasi, yung kapatid ko, may kaklase siya na best friend din niya.
Mm-mm.
So, yung nanay nung kaklase niya na yun.
ako, nasusundan ko.
So, yung nanay niya, ano siya, influential siya. Mm-hmm. Doon sa...
Tamang-tama.
Doon sa lugar na yun. So, yun. Tapos, ano, meron pa silang isa pang kasama na, ano din, ka-school din nila, pero mm-hmm, ibang year. So, malapit na sa year ko yun.
Mm-mm.
So, ako yung kinuha nilang partner para dun.
Escort. Pero yes, ito ay Santa Cruzan or not?
Hindi ko nga maalala.
Okay, okay.
Basta
na.
Parada siya.
Ayaw so, nakitang pilitin. Baka may mabuksan ng memories, maisip mo na naman yung razor.
Nabuksan na eh. Yun na lang naalala ko.
Yung razor.
Huwag ka mag-alala. Okay. Ikaw, hindi mo yun choice kasi nagulat ka. Meron akong kakilala. She named yung kilay niya.
Ginusto niya.
Umiyak siya.
I hate this.
Oo, iba pa yun. Hello. Ay, huwag niyo banggitin yun. Hindi niya alam na alam ko yun.
Ay, oh my God.
Matagayupin siya. Okay. Okay. Anyway, mga katropa, for the whole week, pag-uusapan natin ang mga characters ng Santa Cruzan. At ngayon Monday ay mag-umpisa tayo dun sa isang bagay na partly nabanggit na ni katropang Mark, ang the...
Yung influential ba to?
The influential tira. Influential tita.
Pwede rin tiro, I think.
Or tiro. Na sila yung nag... Sila yung nakakagawa ng paraan kung paano tayo nakapunta doon.
Kung paano and, nagkakaroon ng mga gowns. Mm-mm. Mm-mm.
At kung paano nakapag-organize ng isang parada.
Saan bibili ng kandila.
Sino ba ang magaganda? Sino dapat sumama? At sino ba ang mga worthy para maging katulad nila? Maging hermano mayor. So, dito sa description natin ng hermana ba? Oh, hermana.
Well, if it's Spanish, it's hermana.
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 Hermana mayor ay sila yung mga mayores na babae na nanggagaling sa pinakamayayaman at reputable families.
So, mga madam.
Pag madam sila. At it was an honor to be one and... to be one of them, and they get to plan the festival and the procession as well as handle the expenses and budget of the festival.
Ooh. Oh, sponsor.
Sponsor. Para sa kasal, di ba? Meron rin. Yeah. Sponsor.
Yeah.
Yun yung mga papasalamatan mo, tsaka ilalagay mo sa table one. Para ma-serve na agad.
Oh my God.
Yung food. Kasi alam mo.
Yung napipicturan with the bride.
Kasi alam mo, sila yung nagbayad. ng mga bagay-bagay na yan. So mga katropas, punta tayo dito sa mga, sa ating mga hermana mayor. In our own, in our personal lives, meron ba tayong mga naisip, top of mind, hermana mayor? At paano nyo sila nakategorize as your hermana mayor?
Ako, sa tingin ko, yung mga lolo't lola. Well, sa experience ko din kasi, especially, kasi meron akong mga lolo't lola na nasa States, nasa ibang bansa. Tapos, yun, may tendency na sila yung mas well-off kaysa sa mga naiiwan dito. So, pag birthday nila, lagi silang merong pakain dito.
So, kahit nandun sila.
Oo, kahit nandun sila. So, magpapadala sila ng pera dito. Tapos, bahala kami kung saan namin gusto kumain. Speaking of, sa Thursday, meron kami nung, ulit, birthday kasi nung isa kong lola. Yan si Lola Ed. Happy birthday,
Happy
Lola
birthday
Ed.
Po. Happy birthday po.
Sana nakikinig po kayo. Ayan, so meron kaming dinner sa Thursday. Wale. So yung sa ganung aspeto sa tingin ko yung ano eh tapos yung mga lola ko din kasi mga mahilig siya sa mga big events din. Yung mga pag may birthday, yun nga.
Parang ilan yung invited? Ganun. Ah, mga 50 lang.
Oh, dapat imbitahan mo si ano? Si ganun. Mga sino po yun?
Yung kaklase mo nung prep ay
kapit bahay mo nung ano, mga ganung mga ano malayong connection. Na sila din kasi yung may kaya, so sila din yung pasimuno at the same time. Diba na, ewan ko, parang kaakibat din siya ng pera, yung may politics din ba? Or yung dynamics nung kaya nila na mas marami rin silang kakilalang tao. Ganun.
Parang hindi lang requirement yung, ano eh, yung buying power or spending power, pero...
Influence din.
Influence din, yung network din, mahalaga. Katropan, Janine, meron ka, are you in the making of?
oh my God, I don't think that. Hindi ko alam. Pero I think my mom is, my mother is kind of an hermana mayor.
I second the motion.
Yeah. What, hindi kami yung tipo ng, hindi yung tipo na, what, yun nga, hindi siya nag-rely, for her, I think, hindi na siya nag-rely dun sa amount of money that she has, pero yung mga tao, kasi parang, pag meron silang mga chika sa buhay nila, pinupuntahan nila yung nanay ko. Which is weird, kasi hindi man barangay captain yung nanay. Oo.
But pwede na. Pag tumakbo siya, pwede nang manalo.
May chance. May chance. Ayun. Pero malayo yun sa kanya. I mean, yung concept of having a political influence. Pero I do think she is influential in a certain part of our barangay.
Yeah.
So I think pwede siyang maging ano, hermana mayor. How about you, Katropang Faye?
Ano doon? Yung nanay ko rin ba?
Ikaw ba? Ikaw hindi.
Konsepto mo na.
Ikaw ba?
Hermana mayor ba?
Oo. Pwede ba?
hindi ako hermana mayor sa majority ng circles ko. Pero kapag may chance ako maging ganun, na-enjoy ko naman gusto gawin. Pero meron din akong dream na maging Hermana Mayor in the future, pero hindi sa Santa Cruzan. Hindi. Parang, ah, sige, gawin natin posible yung art gallery.
Oh my God, a patron of art.
A patron of art.
Mm. Oh my gosh, sige. Support me.
I will.
Support my poetry.
Kasi, na-imagine ko minsan, ang ganda talaga ng art, pero pag tinitignan ko yung kamay ko, bakit hindi ako ganun ka-skillful sa art or sa music? Pero parang, pwede, alam ko na. Lalabas ko yung aking mga pera.
Away from your own hands. That's the beauty of it.
Magkakaroon na ako ng scholar sa mga art school, mga ganun. Ang tindi, diba?
So, I dedicate this portrait to
my Hermana Mayor.
my patron. Patron of art.
Opo, mga katropa. Marami kami mga dreams.
Ano to? Grand Dam yung tawag nila doon.
Hanapin natin mamaya. At mga katropa, kung kayo, meron din kayong dreams of being a Hermana Mayor. O kung gusto nyo lang makisali dito sa aming usapan about the Hermana Mayor, at iba pang mausapang Santa Cruzan, abangan nyo lang kami sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 6POO. Tayo na makinig sa TZUP 6POO. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 6POO. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang lahat sa taunang lekturang Norberto L. Romualdez sa ika-anim ng Hunyo 2017, alas 8 ng umaga hanggang sa alas 12 ng tanghali sa Hukuman ng Apelasyon, Ermita, Maynila. Ang tagapanayam sa taong ito ay ang broadcaster na si Howie Severino at tatalakayin niya ang naging papel ng media sa pagpapalaganap ng Wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 708-6972 o 243-9855 at hanapin si Pinky Tenmatay o si Miriam Kabila. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, mga katropa! It's 7:18. Nagbabalik tayo sa Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Jeline. Ako po si Katropang Faith at pinag-uusapan pa rin natin ang Santa Cruzan for this Monday. At specifically, ang character ng ating Hermana Mayor. Sino ba ating Hermana Mayor?
Hermana.
Sila yung reputable, mayaman.
Influential lady.
Maraming friends, maraming amiga.
Gusto kayo amiga.
Okay. At syempre meron din kadikit na honor yung ano, yung pagiging Hermana Mayor. At sabi nila, they may also be the people who have the financial capacity who seem to sponsor dinners, movies, etc. Okay.
Pa film showing pa lang kasama.
Sige mga katropa, tignan natin yung pros and cons ng pagiging isang Hermana Mayor. Hindi lang dun sa Santa Cruzan, but in our personal lives. Personal life. Kapag ba nag-organize na ang isang Hermana Mayor ng isang event, ano ba yung madalas yung naisip o nararamdaman towards it?
Ano no?
Ako kasi, for example, may isang tao na mag-initiate siya na, o sige, lalabas tayo. Ako yung bahala sa finances. Wala na kayo intindihin. Kailangan nyo lang intindihin, isasama kayo. Nararamdaman ko na parang masaya yun, pero naiya din ako. Parang, no, you don't have to do this. Pero yung kalahati na ako, parang yes.
Alright, blessing. All right. Lord, thank you.
Parang, hindi pa ba ako ganun. How about you?
Niisip ko naman, pag nasa position ka din ng I mean, pag nasa position ka ng Hermana Mayor, pag kung ikaw yung Hermana Mayor, I think when you try to gather people together, it's also your responsibility to secure them that they arrive safely kung saan ka man nag-hold ng event. Parang, well, I think that's how I'm gonna feel. I don't know for other people. Pero kasi, kahit hindi bilang, hindi Hermana Mayor perspective eh, yung mag-invite ka lang ng mga tao na can we meet in this place, tapos medyo madami kayo, ganun siguro mga lima kayo, madami na yun for me.
Yeah.
So, parang ano eh, may responsibility ka din kasi talaga to ask them where they are, what time they're coming in. So, hindi lang yung responsibility mo, hindi lang siya dun sa event na tinadry mong...
Pero pati sa personal...
Pati yung personal management nila din, parang kakonekta dun. So, parang in some way, malaki yung responsibility as the one who called an event together. Parang ganun. I think that's one of ano, that's one of the implications of being an Hermana Mayor. You have to take care of the people na you working with.
Yung mga Hermana Mayor kasi 'di ba babae sila.
Mayroon bang hermano?
Well, may lalaki yata, Hermana Mayors or Mayores eh. So, yung keyword yata, nagsasabi ng gender, ay yung mayor.
Hindi.
Di ba hermana?
Ito.
Ay, nga, women pala. Oh my gosh.
Women sila
pala. Kasi hermano, I know, is brother, di ba?
Yeah.
So, hermana
is... sister.
Sister
Mayor. Baka ano lang to, permutation kung ano dyan man yung tamang mong plural.
Oo nga, women pala. Okay.
Kaya, kapag nagiging hermana mayor ako sa some situations na, for example... Ihahatid ako sa bahay, tapos ako naman talaga yung nag-invite na lumabas. Pero ihahatid ako sa bahay. Niisip ko, wait lang, kailangan ko ihatid to sa sasakayan. Tapos niisip ko, ako ba magbabayad ba masahin? Yun talaga yung naisip ko. Oo. Tapos kapag kami mga nakasabi ako, halimbawa sa taxi na mas bata sa akin ng slight, kahit lalaki sila o babae, niisip ko, ako yung magbabayad nung ano, ako may magbabayad ng sasakyan. Oo, kasi ako yung, for example, ako yung may trabaho doon or ako yung naunang magkaroon ng trabaho doon sa mga kaibigan ko. Isip ko, wait lang, nakaka-emasculate ba? Ako na lang lagi nagbabayad nung ano, nung taxi or nung fare, nung food. Kailan rin ba dapat na
may gender pala.
Paano ko rin bibigyan sila ng chance to do it nang hindi ko naman sinasabi na
what do you think katropang Mark?
Well, kasi ang experience ko, I was raised in an environment na graceful kami tumanggap ng mga kahit anong binibigay sa amin. So, hindi ko siya kina-question. It doesn't matter na, kumbaga, kung sinong nagbibigay nun, freely, ina-accept ko siya. Kasi siguro, in a way, humbled din kami sa environment na yun. Kasi we appreciate na, they have this capability, and then when they do this for me, okay siya para sa akin, kumbaga. So kahit na ano siya, mas bata o kaya mas matanda. Syempre mas madali kung sa ano, mas matanda or sa mas may authority. Pero kung sa mas bata, okay din naman siya sa akin. Madali lang naman. Hindi naman siya yung may nafe-feel ako na, oh my gosh, dapat ako yung mag-guide para dito kasi like, mas matanda siya. Parang naturally, pag nag-initiate na sila, hindi na ako kontra. Yun yung natural kong reaction. Pero syempre, mag-offer din ako. Ayun.
Okay.
So, tapos ano ba? Oh, okay, next.
Hindi, sige, ituloy mo muna.
Sige, go, katrobo.
Hindi, actually, wala na eh. Yun na yun eh.
Okay.
Yung paano mo tinatanggap? Or
thank you
Gosh, thank you,
pero ano, paano
you
sinusubukan
ask, do you ask ano, parang are you sure
or ganon,
you clarify or, confirm
sometimes, pero mas madalas tumig na siya, thank you.
Tama na, para ano, okay na
yun eh.
Pero kasi kung baga siya na yung nag-offer, hindi naman siya yung parang nagsabi ko, oh, ikaw na lang, ganun.
Oh, iba naman yun.
So hindi ko alam kung meron bang instances na sasabihin nila ay kumagat.
Hindi, I think
parang they're just being polite, ganun. Tapos ay lag.
Pili ko hindi mo na problema 'yon. Bahala sila. Inover nila.
Kumbaga, okay na.
Pero ako iniisip ko, naging ganun na ba ako? na, ito ay offer ko lang to dahil nagiging polite. Ako parang hindi. Kasi feeling ko laging kakagatin ng mga tao yun. Kaya pag nag-offer ako, sisiguraduhin ko, oh, okay lang.
Kaya mo
kaya to.
Pikit mo na
must be capable.
Pero ikaw, Katropang Mark, naging hermano mayor ka na ba?
Oo.
And how?
Sa mga kapatid ko.
Talagang hermano to. Kuya talaga.
Literally.
Mm-mm. Tapos ano din, pangalan nito. Kasi syempre, ngayon, nakakapag-ipon na ako para sa sarili ko. Nafe-feel ko na rin na minsan, parang kahapon, Mother's Day, di ba? Parang na-feel ko na nag-reverse na yung role namin.
Mm.
Mom ko. Kasi syempre, syempre dati.
I'm kidding.
Pwede din. Oh, last week naging nanay ko eh. Oh, tapos kumbaga lahat nung gastusin nung lumabas kami, ako na yung sumagot.
Mm.
So, feeling ko tanda ko na. Parang kumbaga before kahit na Mother's Day sila pa, Mother's Day or Father's Day sila yung nagbabayad pa rin, di ba? Tapos ngayon, kaya ko na kumbaga fully na ano ko na, hindi lang sa effort din or yung sa small ways or gifts no as a kid. Wait lang, wag niyo distract
ako. Ako rin eh, na-distract ako. May sinin sa si Katropang. Pinakita si Katropang Jenny, si Katropang Shell, may sinin sa akin. Pwede ba ito ginagawa?
Sorry.
Wag on air, nakaka-distract.
Okay lang yan.
Hindi ko kaya sinabi.
Wait lang, nasa nga ba tayo?
Anyway, eto.
Nag-reverse mo, na ng ano, tapos ikaw na nagbabayan.
Even the small things,
yeah.
Nag-reverse na din.
Mm-mm. Ayun. So, sa ganung aspect, well, singit ko na rin yung answer ko na, and then, i-segue ko na sa answer ko dun sa tanong nyo kanina, no? Na kung ano ba yung advantage ba? Pero naisip ko lang is more of strength.
Mm.
Kung hermana mayor ka, is yung meron kang capacity to entertain these people.
Oh, yeah.
Kumbaga. Kasi, kumbaga, kung hermana mayor ka, invite ka ng maraming tao, di ba? Mm. Pero syempre, as a host, ikaw yung kailangan, masikaso mo silang lahat.
Pag-iestima.
Oo, kumbaga, umiikot ka sa lahat ng mga bisita.
Kamusta
ka na? Yeah. How's your school? How's your work? Mm-hmm. Ganon, di ba? Kung isipin mo, kung mas sa malaking event siya, kung sa sarili ko, mahihirapan ako dun.
Mm-hmm.
Yeah. I don't have the energy ba? Or yung social
skills.
Skills and capability. Yung capacity nga na buhatin lahat ng yun.
Mm-hmm.
Na nakikita ko rin siyang disadvantage on the part of the hermano mayor. Kasi syempre, siya lagi yung abala. So, hindi siya yung makakaupo lang dun sa gathering na relax lang siya, kakain, ganun. So, more of siya yung lagi siyang active lang siya eh. So, siya yung lagi nagbibigay instead of siya yung pinagsisilbihan.
Yeah. Sige, Katropang Jenny.
In relation to that, no? I think, ano, ang cool ng mga tao na when I go to an event. Tapos, alam niya yung mga tiny details about people. They remember na itong taong to, diabetic to, so kailangan yung pagkain sa lamesa nito ganito.
Mm-hmm.
Ito vegetarian to, dapat ganito yung...
Yeah.
That's amazing. I mean, siguro ako, I would remember those things. Pero when put in a situation when you have to like manage everything, siguro yung mga minor details na yun makakalimutan ko na. Mm-hmm. I do think. So parang isa yun sa mga I think required skill then when you're to be a good hermana mayor, I think is you remember the stuff about people, 'di ba? Para yun nga eh, aside from managing their time as well na nakarating na ba kayo dito, parang alam mo din yung security nila inside the actual event.
So, nabanggit natin yung mag-manage ka ng events, meron kang mga tatandaang mga detalye tungkol sa mga tao, pero parang medyo nakakapagod yata yung ganong dynamics. Pero sa pagbabalik natin, sasagutin natin yung tanong na, bakit? Bakit kaya pinipili ng ibang mga hermana mayor na maging hermana mayor sa pagbabalik ka ng Tropang Rad?
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa
Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Romang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:31. Nagbabalik po ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Mark.
Ako po si katropang Faith. At kasama po natin ngayon sa ating booth. Sila katropang Paul at katropang Carl.
Kasi gusto yo. Na nila.
Gusto nila daw na videohan tayo. Act natural.
Natural, tapos
kung ano na hand movements. Yeah.
Mga gesture. Okay, mga katropas, pinag-uusapan natin ang Hermana Mayor, isa sa mga characters na matatagpuan natin sa isang Santa Cruzan.
So, to clarify lang, nasa parada din siya? As oo. In, naglalakad?
Feeling ko...
Pero hindi sila yung mga nakagaon, oo. I think. Sila yung...
Napapansin ko, yung mga Hermana Mayor, sila yung nasa umpisa, tapos sila may hawak ng mga candles. Yeah. So for the prayers.
So naka-bihis din ba sila?
Naka-uniform.
Oo, naka-bihis sila ng pansim pang Catholic Church, I think.
Mm-mm, pang simba.
Yung parang white thingy.
Mm-hmm. Ah, okay. Or depende sa color na gusto nila.
Basta bagay. Meron kasing purple.
May uniform ganun, talaga.
Yeah. Okay.
Okay. Kung lalaruin natin ang paint me a picture sa...
Rapang kalban!
Paint me a picture sa Santa Cruzan at kayo yung naatasan na mag-pretend na Hermana Mayor. Paano nyo gagawin?
Oh my gosh, oo nga, no?
Katropang Carl. Gulat ka, no?
Joke lang.
Paano?
Sa tingin ko, aside from nasa harap ka, yung mukha kang proud.
Mm-hmm.
Or tapos may tagapaypay sa'yo. Uh-huh. Charot.
Kumbaga,
I think that's it.
Naka-chin up ka, naka-diretso yung katawan mo.
May dala kang abaniko, pero may ibang managpapaypay sa'yo.
Yung parang nakasilip ka sa gilid ng mata mo na parang nagsusupervise ka. Ganun. Mm-hmm. Yung parang you're looking at the details kung may kailangan bang gawin. So, sa tingin ko, ganun yun. Na hindi ko alam kung paano yung dynamics nun. Kasi nga kung ikaw yung in charge, tapos nasa harap ka, how do you check kung ano yung nangyayari sa likod?
Eto, hindi ko alam kung paano ko ipipaint a picture na hindi siya gumagalaw. Pero kung animation.
Okay.
May gif naman yata.
May na gif. Nababansin ko kasi kahit nasa harap sila, napupunta rin sila sa likod. Parang, ilang beses ko na siyang nakita dito sa paradang to.
Uh-oh.
Hindi ko alam kung paano yung nagagawa.
Hindi ko meron silang
doppelganger.
Hindi. Parang dahil sila yung nauna, nakita na sila nung isang part ng street na to. Pupunta na sila dun sa other side to check kung umaandar yung karo. Ay, karo. Oh my gosh, hindi. Yung ano karo? What? No.
Carrots.
Yung carrot.
Ano tawag doon? Basta yung
karawahe.
Parang
something like that.
Parang float. Parang float. Yeah, float. Kung may ilaw ba yung kung may gasolina na yung generator, mga ganun.
Ingay na.
Tapos.
May makina na lang yun.
True.
Tapos yung init nung
True, mainit pag may parada.
So, nakita naman natin kung paano naging dapat ang isang Hermana Mayor ay hindi na ubusan ng energy. Kung paano sila dapat poise pa rin.
That walang energy gap yung
ang dami nilang dapat tandaan. Basically, production, PM to
Production manager.
PM siya na sponsor.
Na floor director.
Floor director, lahat-lahat siya.
Ganon, di ba? Di ba?
Oo.
Parang ganon. Pero okay pa kayo dyan. Very ganon.
Lahat sila. Totoo, all around talaga ang mga hermana mayor. Pero bakit natin pipiliin na maging isang all-around person na ang daming burdens kaya ng pagiging hermana mayor? Bakit ka tropang Carl?
Nasistress siya.
Ano yung tanong? Hindi siya handa.
Okay, paghandaan mo yan. Katapang ano, Janine?
But I think, aside from, I think majorly, kaya pinipili ng mga tao maging hermana mayor. Kasi it's a show, it's a way to fluff your feather na, I can do this, I can provide for this parade. Pero aside from that, I do think people really want to serve other people.
Mm-hmm.
Kaya parang it seems like mahirap yun, pero they will still endeavor to do it. And I think yung mga hermana mayor, kasi they believe in the cause. They mm-hmm. they believe in the institution, which is the yung parokya nila. So that's why they endeavor to do it kahit yeah. Kahit mahirap. So I think that's one of the reasons why they still do it. Ay yung konsepto nang they have a certain amount of faith for that activity.
Mm-hmm.
That's why they do it. Kasi kung hindi ka naman niniwala sa institution na yun, why would you bother spending money, spending time and at mapagod, 'di ba? To do all those things. Na actually it's an ephemeral event kasi mm-hmm. after makapas ng street na to, makalimutan na ng mga tao yung mm-hmm. itsura noon or whatever. Mm-hmm. So next procession na naman or parada na mm-hmm. naman, diba? So I think that's it. It's one of it.
Ako naman, kung ang dahilan ko siguro kung bakit ako maging hermana mayor, hindi yung hermana mayor Santa Cruzan. Dahil meron na rin mga naging hermana mayor sa akin nung kailangan kong pumarada. Kailangan kong rumampa. Ganun.
Ay, yung sagot ko pala ay based on, as in a literal hermana mm-hmm. mayor. So, just to clarify.
Mm-hmm. Pero, gusto mo bang i-explain yung personal hermana mayor?
Oh, I think, I will adhere to isa dun sa mga answer ko na, you want to serve people.
Mm-hmm.
Diba? So, if you really have the heart for it, it doesn't matter for me if I'm an introvert, but I really want to invite these people and have fellowship with them.
Mm-hmm.
So kahit mapagod ako at the end of the day, if I have formed somehow some connection and I was able to serve them because I really want to, then I think that's enough for me. So yeah. And it doesn't matter kasi, I mean, for me yung pagiging hermana mayor, hindi naman siya sa dami ng tao mm-hmm. na na-serve mo, but your readiness to do something big for mm-hmm. you based yeah. on your standards na mm-hmm. parang okay, hindi ako sanay na nakikipag-usap ako sa mga limang tao at the same time, but okay, I'm gonna do it because it's my birthday or mm-hmm. it's someone's birthday and I want to surprise them, something like mm-hmm. that. So I think really you have the heart to serve people or you love them enough to actually go out of your way and mm-hmm. and serve them.
Katrapang Mark,
so, tingin ko yung isa ring factor dun, well, na also related is yung sense of responsibility.
Mm-hmm.
Kasi more often than not, yung hermana mayor, siya yung galing sa richest yeah. and most reputable family, diba? Yeah. So, kumbaga, they're in the best position mm-hmm. to fulfill that role, mm-hmm, diba? Mm-hmm. So, kumbaga, kung sa iba pa siya, kung iba yung tao yung gagawa nung trabaho na yon, mahihirapan siya compared to you
mm-hmm.
na nasa best position na para gawin yung role na yon.
So, basically, you do kung ano yung, kumbaga, you make use of what was given to you. Parang gano'n.
Mm-hmm. You make use of what was given to you and you, kumbaga, kahit na ayaw mo, you sacrifice yourself. Ay, kung yun nga yun. Kung ayaw, kung hindi yun yung parang natural sa'yo, nagsasacrifice ka para wala nang ibang mas mahirapan pa. Kumbaga, mm-hmm. ganun. Kasi nga, ikaw na yung nasa best position. Kumbaga, wala na yung challenges na meron yung ibang tao. So, ikaw na lang.
Mm-hmm.
Diba? Nasa personal life ko din. Kasi nagawa ko na din pala yun.
Mag-hermana mayor?
Oo, ng organization.
Oh my gosh, yes!
Okay.
Kasi yung time na yun, talagang wala na eh. Oo, medyo hirap eh. Tapos kumbaga, marami na rin lumalapit sa akin na
mag-presidente Mark, ka na ng Pilipinas. Ganun.
Kailangan eh. Mm-hmm. So kahit na, ayun, yung katropang Mark na kilala nyo, eh mas introvert pa nun compared to ngayon.
Mm-mm.
Yung kinailangan ko na maging hermano mayor.
Step out.
Mm-hmm. Yes, step out. I did things na hindi ko akalain na gagawin ko. To head okay. events na sa event na yun mismo, umiikot ako sa mga tables. Kinakausap ko yung mga alumni na hindi ko makausap before.
Mm-hmm.
Oh, kamusta po kayo? Hi. Ganun. Mm-hmm. Na sobrang draining sa sarili ko.
Mm-hmm.
Pero para dun nga sa organization na yun, na pumayag ako na, hindi ako pumayag na wala siyang presidente. Tsaka, mahirapan yung iba pang mas bata or mas less experienced organization na maging presidente. Ako na lang.
Mm-hmm. So, any learnings, regrets?
wag na natin.
Sa ano,
after tropa na lang yan.
Nakaka-relate ako kay katropang Mark, yung pakikiusap sa mga tao na hindi mo naman, na ayaw mo naman talagang kausapin, pero kailangan mong kausapin.
Uh-huh.
Or, pero yung question na
bakit
mga Hermana Mayor.
Ba't mo pipili maging Hermana Mayor?
Kasi ako personally, yung mga titas ko sa family namin, sila yung mga Hermana Mayor.
Yes.
Plural. Uh-huh. Sa family namin. So, nagigets ko yung drive nila kung bakit nila kailangan magbigay, ganun. Parang sa kanila, hindi naman yun pasikat or whatever. Parang sa kanila, it's a genuine help. So, parang ako, kapag kinakailangan maging Hermana Mayor, so, go lang. Kahit na sobrang introvert or sobrang ayaw mo talagang kausapin yung mga taong to, go lang ng go. Like, for example, mga group projects.
Sige ko yung Hermana Mayor.
Wait,
sige, ako na guys, magpiprint.
Ako na lang mag-edit.
Anong class niyan? Anong class?
Medyo groupmate ko kasi si Katropang Carl.
So anong class to? Charot. Don't answer it.
Ako ba 'yon, Katropang Carl?
Hindi matagal na 'to, no, high school.
Okay.
Hindi naman ngayon.
Buti naman malinaw.
Okay,
kasi
safe
sa 22
answer, safe answer.
Tayo.
Thank you, Katropang Carl.
Mm-mm. Pero syempre dahil nandito si Katropang Paul.
Sige na.
Minsan lang.
Ayun. Bakit mo pipiliing maging Hermana Mayor?
Or maging sponsor?
Maging sponsor.
I guess the simple answer behind it would be gusto ko lang magpasaya ng tao. Gusto ko lang makita na nakangiti sila dahil sa akin.
Short and sweet answer. Thank you.
Naging sponsor ko siya kasi ayoko muna magsalita.
Thank you for that 3 seconds.
Thank you for being Hermana Mayor for 3 seconds.
Mm-hmm. Thank you very much, Katropang Paul at Katropang Carl. Mm-hmm. Ang ating mga guest katropa sa...
From Russia.
Wala lang. Busy week. Galing mga interns / katropa natin sila. At... ano ba? Nasaan na ba ako? Nalilito na ako.
Ayun. Sa DZUP ka, katropang.
Tayo sa DZUP, second floor, media center building. Ayun, si John, katropang John Narigo at Bon John Chicken. Sabi niya, yung kaibigan kong si Kara, lagi akong ini-sponsoran sa food, sa taxi, sa etc. Hi, ha ha ha, hi Dodd. Hashtag House of Chicken. Ano daw?
Hindi kasi tapos na yung House Cup. Kaya House of Chicken. Kasi Bon John Chicken.
Tapos medyo katunog din yung House of Shrek. House of Shrekken.
Katropang John Arrigo. Hindi ko na po nakikinig siya daw. Pero,
sana.
Ano, as does it matter to you kung babae yung palagi nanilibre sa kanya?
Oo nga.
Kasi, di ba, sinabi niya.
Babae ba to si Kara? Malalaman natin mamaya. Tanong natin. Kara Delevingne.
Yeah.
Okay, mga katropa, mamaya, last stretch na ng tropang radio. At...
For tonight.
Just clarifying.
Buhay pa po kami.
Ipagpatuloy natin ang ating usapan sa pagbabalik ng tropang rad.
Yeah!
Halika na makinig sa
mapabuhok,
balahibo, o kaliskis. Lahat yan, pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Nako, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga tropa, it's 747. Huling hiritan na sa tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Faith.
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang
Kayaan mo sila.
Thank you kay lang katropang Carl at katropang Paul. Na nag-video lang naman sila pero napasagot natin sila sa tropang radio.
Alright. Eh, hey. Yeah.
What's that sound?
And then ibang sinid na katinangin.
And then ibang sinid na katinangin. Alright. Usapin pa natin ang ating Hermana Mayor na ang ating sponsor sa ating mga life events. maliit man yan o malaki. Siyempre, pinagugutan pa rin natin ang Santa Cruzan from this night up until Friday. Ito naman yung question ko for this segment. Mga katropa, what if isa tayong hermana o hermano mayor na may capability naman talaga dahil influential, may connections.
Have the money to burn.
meron kung ano, masyadong maraming barya.
True.
Pero isa rin sa mga characteristics ng hermano mayor ay ang honor.
And excellence.
Very UP, diba? Yeah. So, paano kung meron ka capabilities pero in question para sa mga daraanan mong streets ang honor mo, would you still want to be an Hermana Mayor for that year's Santa Cruzan?
I think the question, kung may ganong question, you have to question yourself, does it matter to you?
Mm-hmm.
What other people think about you.
Mm-hmm.
Right? I mean, if kasi kung ikaw, kasi minsan nadadala sa conviction lahat eh. Alam mo yun, yung konsepto ng you fully believe that you deserve to be, you're honorable enough to be an Hermana Mayor and then you shall be an Hermana Mayor. Sino bang nagsiset ng standards? Kaninong standards ba yun? Yung mga tao bang nanonood ng parada? O yung mga pinagsisilbihan mong tao na tinawag mo sa parada. Kasi iba kasi audience sa participants, yeah. Diba? So, I think yun yung question dun eh. Kung okay naman sa'yo or sa tingin mo honorable ka, and then go, diba? I mean, if we translate that to real life situations, kunwari nagbigay ka ng something, yung tao, in doubt sila, ba't kaya ito nabibigay ng ano? Ano kaya? May kailangan kaya to sa akin or something? Eh, kung wala ka namang kailangan, or kung may kailangan ka, pero gusto mo talaga silang bigyan, na you believe in your heart na you really want to bless that person. And then go ahead. It doesn't matter if, kasi parang gift yun in a way, diba? And pag yung gift naman ay basta nabigay mo na yun na yun.
Kanila
nasa,
na yun.
Oh, nasa sa kanila naman kung gagamitin nila yun or whatever. Siguro, di ba kasi pag namigay ka ng something, parang susundan mo pa ba kung ano yung ginawa doon nung tao? kung yung scented candle ba ay ginamit niya o pinanregalo niya ulit? Di ba parang...
Recycling.
Kasi iniisip ko din yun, gusto ko bang malaman yun? Pero it doesn't matter anyway. As long as you gave that to that person or set of people and you fully believe that yun naman talaga yung purpose is to bless them.
Mm-hmm.
Eh, okay na ako doon, I think.
Mm-hmm. Balikan lang natin si John Arrigo kasi sabi niya yung kaibigan niya daw si Kara, di ba? Sabi niya, uy, kababata / kapitbahay ko siya, walang mali siya.
Wala naman kami sinabing mali siya, katropang John Arrigo. Tinatanong lang namin, does it matter? Or, kasi kanina pala sa first segment ay, yung tanong ni katropang Faith ay, nakaka-emasculate ba?
Kung meron ka hermana mayor.
Oo, na.
Palagi.
Oo.
Tapos guy ka.
Oo. Sabi kasi ni katropang Mark, okay lang, parang thankful, he has a thankful heart. So parang pag inoferan siya, thank you.
Salamat. With a smile.
Ikaw naman katropang Mark, din sa tanong na binato natin kanina.
Which was?
Yung, you still have the capability but some people are questioning your honor. Tutuloy ka pa rin ba maging sponsor?
Spanzer.
So, yung tanong din siguro para sa akin dun is yung kung saan ba nanggagaling yung honor mo.
Okay.
Diba? Kasi merong yung honor na bestowed upon you by these people. Mm-hmm. Tapos meron yung honor na nasa sarili mo rin, diba? Na kumbaga, yung sa context nung dito sa Hermana Mayor, it was an honor kasi people look up to an Hermana Mayor.
Mm-hmm,
diba?
Mm-hmm.
Pero kung kunwari, nagkaroon ng scenario na may controversy sa pagpili ng Hermano Mayor.
Mm-hmm.
Tapos, tainted na siya in the eyes of those who were supposedly the ones who were giving you the honor. Kasi nga, sa kanila nang gagaling. Eh, depende na siguro sa iyo yun. Kung saan nga yung nagagaling yung honor para sa iyo. Mm-hmm. Kasi kumbaga, kung naka tali yung definition mo ng honor na so kung ano ba yung isipin ng mga tao.
Mm-hmm.
Tapos kung yung detail na yun ay makaka-apekto din sa paniniwala mo kung ano ba siya doon sa buong Santa Cruzan.
Mm-hmm.
Na kumbaga kumpara sa iyo yung isa sa mga importanteng aspeto nung sa Santa Cruzan ay lahat ng tao ay okay sa nangyayari.
Mm-hmm, mm-hmm.
Diba? Ikaw na yung pipili siguro na mag-step down na kung yung, kumbaga, ikaw nga yung Hermana Mayor, you have honor sa sarili mo, pero yung mga tao naman ay hindi masaya.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ganun. Kumbaga. Pero kasi, kung ikaw naman sa sarili mo, gusto mo lang yung honor na may pagmamalaki ko na ako yung Hermana mm-hmm. Mayor. I made all of this happen. I don't care what you do.
Mm-hmm.
Diba? I think that's, in a way, a selfish way of looking at it.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Na, parang glory lang kasi nakuha mo dun eh. Pero, in another way, ikaw rin yung nagtrabaho para dun. So, kung ako, sa sarili ko, sa tingin ko, mahalaga kasi sa akin yung how other people feel.
Mm-hmm.
So, hindi sa paraan na gusto nila ako, ganyan. Kaya, okay lang sa akin na, or kung gusto nila ako o hindi, kaya tutuloy ako o hindi. Pero sa, more of doon sa kung ano ba yung mararamdaman nila o kaya kung ano ba yung tawag dito yung kanilang perspective on things.
Mm-hmm.
Not really perspective pero yung overall din na importance of things kasi nga kunwari ako magiging hermana mayor. Hermana mayor. Babae lang naman okay. Yung mga nagiging hermana mayor eh. Tapos yung beef lang naman sa akin nung mga nagsasabi na ayaw nila akong maging hermano mm-hmm. mayor, eh, kumbaga, ayaw nila ako sa person.
Mm-hmm.
Pero okay naman yung trabaho ko. Hindi okay lang. Tutuloy ko pa rin naman siya.
Mm-hmm.
Kasi, kumbaga, hindi ko nakasalanan na hindi sila masaya. Kasi kung maganda naman yung output ko, tapos pinapersonal lang nila, edi, nakaka-pride din pala yun, actually. Wait lang.
I think yung bottom line ng sagot namin dalawa ni Katropang Mark ay yung konsepto ng saan ba may pinakamalaking peace of mind na makukuha yung both parties. Parang ganun eh. Parang
you're finding the win-win situation.
For everyone.
Mm-mm. Oo, na masaya kayo na nangyari yung Santa Cruzan, pero ikaw din, i-okay ka din na...
As a person, Spanzer. Ganun.
Na nagpakahirap para mangyari yung Santa Cruzan na yun.
Yeah. Okay. Final question para sa ating lahat. Actually, hindi question. Fill in the blank. I am very thankful to my personal hermana mayor or mayores for blank.
For blank.
For what?
I think for being so generous.
Mm-hmm.
Not just sa monetary aspect.
Yeah.
Pero dun din sa all aspects. Kasi sa tingin ko sa pagiging hermana mayor, a true hermana mayor, binibigay lahat.
Mm.
Hindi lang yung pera, hindi lang yung effort. Lahat nung... Kasi kumbaga parang titigil yung mundo mo in a way eh.
Yeah.
Kung mag-hermana mayor ka eh, di ba?
Kung 6 weeks preparation yun, di ba? So, parang 6 weeks na wala kayo pang ginagawa yun lang.
O, para maging smooth sailing lahat, talagang tutok mo yun eh. So, kung hindi mo gagawin yun, kumbaga, hindi maganda yung kakalabasan. At yung mga hermana mayor sa buhay ko, lagi maganda yung kinakalabasan. So, I believe na lagi silang, they always give it their all.
Mm-hmm.
Kaya, I'm always thankful na, ayun, naging mapalad ako. Na parte sila ng buhay ko.
Aww. Hashtag is Spanzer.
Spanzer.
Thank you, Spanzer.
Thank you, Spanzer.
Parzen. Personal Spanzer. I think more of thank you for taking care of me. Alam mo yon. Kasi diba, there are so many instances that it's so easy to take care of other people, but it's so hard to take care of your own self because you can actually see your behavior outside of yourself. So, itong, I think most of my hermana mayores or mayor points out things na hey, you shouldn't be doing this or are you home or ito na lang sakyan mo or I'll bring you home. Mm-hmm. Ganon. So, and or wag ka dyan, wag ka sumama dyan. Dito lang tayo. Ganon, alam mo yon kasi we are limited by ourselves, of course, mm-hmm. and our knowledge. And I think yung another point nga na sinabi ko sa mga hermana mayor ay marami silang alam na hindi mo din alam. So for sharing that and for harboring a good environment that is safe for me and for everyone else, I think that's really something to be grateful for.
Mm-hmm.
Katropang Faith.
Thank you for investing in me. Kasi diba, where your treasures are, there your heart will be also. Heart hack. Kung ano yung mga bagay na gusto mong mahalin, yun yung pag-investan mo. At sa akin sila nag-invest for some reason.
Mm-hmm. Hindi sila tignan nyo naman ang resulta.
Ganda! Yung kanya
ganda.
Ganun.
Yun na nga, ganda-ganda ko. Thank you, mga tita.
Thank you din kayo sa kanya.
Thank you for my kita. Sponsored by. Ganun. Sana tinig mo na opportunity.
Inisa-isa mo na sila.
Si Katropang Shrel, literal ko na siyang naging sponsor for my kita. Thank you, hermana mayor. Katropang Shrel. Tsaka, Sino pa ba? Si Katropang Jane lagi kaya, di ba?
Mm-hmm. Oh yeah, Katropang Jane, thank you for being our
Katropang Tess, of course, mm-hmm. our mother.
Katropang Danny.
Ha?
Katropang Danny. Katropang Danny, Kuya Danny.
Mm-hmm.
Oo, kasi,
food.
Katropang yes. Ivy. Katropang, nanay ko, happy, belated happy Mother's Day.
Oh yeah, belated happy Mother's Day sa mga tunay na ermano ko.
Yes. Si, ano, our very mothers. Beginning. Katropang, ano pangalan ng mommy mo?
Maylene.
Maylene.
Katropang Tita Maylene, katropang Tita Gem, katropang Tita Beng. dahil ano eh, minsan kasi mga hermana mayor natin, hindi direct. Kung ano yung dinadala ng mga anak nila, yun yung nakukuha.
Oo. Salamat po sa masasarap
sa
pagkain.
Sa mga lunch, ganun. Yeah. Salamat po sa lahat-lahat. Pag, alam niyo mga katropa, fun pag-usapan ang mga hermana mayor. Pero meron pa tayong ibang characters ng Santa Cruz na pag-aaralan natin. Mag-aaralan talaga. Pag-usapan natin sa Tuesday, sa Wednesday, Thursday, at Friday.
Yeah, abangan yan.
At syempre, iba't ibang mga katropa yung mga kasama nyo. Hindi lang naman kami ni Katropang Janina at Katropang Mark ang napapakinggan dito sa Tropang Radio. At ang DZUP po ay nagsimula ng alas 9 hanggang alas 8. Lagpas na po kami alas 8 ng gabi. Habang ang Tropang Radio naman ay 7 to 8 p.m. Monday hanggang Friday.
Mm-hmm. So join us for the whole week of flowery.
Flowery.
Bright and parade. Beautiful parade.
And crosses.
Thank you very much, Chica Tropang John na Rio, na sumama pa rin sa ating Twitter party. Kasi lang.
Thank you.
Kami ang hermano mayor mo para sa gabing ito. At kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Happy Monday!
Good night!
Mga hermana mayor dyan, bukas ulit.